Areena.
Näin komeasti kellon kumahduksin vihittiin virallisesti käyttöön Lumi-supertietokone Kajaanissa nyt kesäkuun 13. päivänä. Lumi on Euroopan tehokkain tietokone tällä haavaa ja maailman kolmanneksi tehokkain numeron murskaaja. Mutta tämän Tiedeykkösen kannalta se on kuitenkin nuhapumppu. Keskiaikaisen hilavitkuttimen kaltainen masiina, kun nimittäin asiaa katsotaan tulevaisuuden ja siellä siintävien kvanttitietokoneiden näkökulmasta. Tai ei nyt ihan sentään. Otan edeltävän lauseen takaisin, sillä kvanttitietokoneet ja perinteiset tietokoneet ovat ihan omia lajejaan. Ne toimivat eri tavalla ja niillä on kummallakin omat vahvuutensa. Juttelen tässä ohjelmassa CSC-tieteellisen laskennan kvanttiasiantuntija Mikael Johanssonin kanssa kvanttilaskennasta ja vähän muustakin.
Lähitulevaisuus yliarvioidaan, mutta kaukainen tulevaisuus aliarvioidaan.
Mutta ensi alkuun pari sanaa tietokoneesta yleensä. Perinteiset supertietokoneet, kuten vaikkapa juuri tuo Lumi, ne hoitavat laskentaa perinteisin prosessorein, joita on kahta laatua, on CPU ja GPU, eli tavallinen keskusprosessori ja grafiikkaprosessori, joka tuo systeemiin ennen kaikkea laskentatehoa. Näitä prosessoreita on kaiken muun elektroniikan kanssa pakattuna pizzalaatikolta hieman näyttäviin paketteihin, joita on puolestaan laitettu räkkeihin, eli laitetelineisiin, jotka ovat vähän kuin isokokoisia jenkkijääkaappeja, ja niitä on sitten rivikaupalla hallissa, ja kaappien lisäksi halleissa on sitten sähköjohtoja, datajohtoja ja jäähdytysputkia. Näin on myös Lumi-tietokoneessakin, tosin siinä kaikki räkit on laitettu kauniiseen pakettiin, komean ison kuoren sisään, ja kun Lumi-supertietokonetta katselee ulkopuolelta, on se hyvin hiljainen, ja se hohtaa kaunista salamyhkäistä valoaan jättimäisen jääkiteen tapaan. Mutta kun sen sisälle astuu, voi kuulla hyvin, miltä superlaskenta oikeasti kuulostaa. Mutta ei siitä sen enempää tässä ohjelmassa, koska puhutaan kvanttilaskennasta. Nimittäin kvanttitietokone, uudenlainen kvanttitietokone, se ei ole niin suuri ja meluisa kuin perinteiset tietokoneet, vaan se on kooltaan vähän kuin tavallinen öljytynnyri tai no pikkusen isompi sitä, vajaan metrin halkaisijaltaan ja toista metriä korkea sylinteri, ja suurin osa tuosta laitteistosta on itse asiassa niin sanottua kryostaattia, eli jäähdytyslaitteistoa, joka jäähdyttää varsinaisen tietokoneen ytimen hyvin lähelle absoluuttista nollapistettä. Toimiessaan kvanttitietokone päästää tällaista ääntä. Se on siis vähän kuin lypsykone, ja ääni tulee juuri tuosta jäähdytyssysteemistä. Jännää. Mutta mitä kvanttitietokone-ekspertti Mikael Johansson ajattelee, kun hän katselee kvanttitietokonetta?
No ehkä mä mieluummin kerron, miltä se tuntuu. Se on jo oikeasti siis, no mä tulin tälle alalle vähän sen takia, että se oli sen verran Star Trek-mainen homma, että tätä oli pakko kokeilla, erityisesti sitten kun vaimo sanoi, että nyt haet ja menet sinne töihin, eli tänne CSC:lle. Mua nyt on aina kiehtonut skifi ja näin poispäin. Ja se tuntuu alussa sillä, että tämä nyt on semmoista niin siistiä hommaa ja skifiä hommaa, että housut pois. Mutta sitten kun oikeasti pitää semmoisen chipin kädessään, niin se jotenkin samanaikaisesti on sekä enemmän skifiä että vähemmän skifiä. Et huomaa, että ei oikeasti näitä on olemassa, mutta sitten kun alkaa miettimään, että mitä tässä oikeastaan on, eli kvanttitietokoneen prototyyppi, niin jolla on semmoisia mahdollisuuksia laskea asioita, mitä vaan voi odottaa. Mulla on taustaa laskennallisena kemistinä, niin supertietokone kapasiteetti on tullut käytettyä paljon, mutta sitä aina haluaa lisää, mutta sitten kun huomaa, että nyt joku on rakentanut laitteen, joka oikeasti käyttää näitä kvanttimekaniikan lakeja hyväkseen, niin se tuntuu mahtavalta. Vaikka se ehkä ei näytä kovin erikoiselta.
Nehän on kyllä kivan näköisiä pönttöjä tietysti, että joo, ne on sellaisia, että kyllähän ne niin kuin visuaalisesti ja siinä niin kuin, se on hyvin niin kuin science fictionia myös.
On. Siis se jäähdytyslaite kyllä näyttää erittäin siistiltä, semmoinen kultainen kattokruunu. Mutta siis se itse siru, niin sehän on tavallisen sirun kokoinen, että se mitä kvanttitietokone näyttää usein kuvissa, niin siinä näytetään sitä jäähdytyslaitetta.
Koska se näyttää niin hienolta.
Se näyttää erittäin hienolta. Ja onhan sekin siistiä, just että miten sitäkin korkeaa teknologiaa saadaan käytettyä, koska nämä sirut niin pitää olla oikeasti niin kuin, noin 10 millikelvinin lämpötilassa, eli just absoluuttisen nollapisteen yläpuolella. Ja se teknologia, että miten päästään niin alhaisiin lämpötiloihin, on jo itsessään aika kiehtovaa. Eli siinähän ollaan kylmemmässä kuin ulkoavaruudessa.
Näin on käytännössä. Aloitetaan oikeastaan ihan täysin perusasioista. Joo. Sä oot varmaan vastannut 1 400 000 kertaa kysymykseen, että mistä kvanttilaskennassa oikein on kyse?
No, kyse on siitä, että käytetään ihan luonnon peruslakeja jonkun laskun suorittamiseen. Eli niin kuin nimi kertoo, niin kvanttitietokone ja kvanttilaskenta, niin siinä on se kvanttietuliite, eli mennään ihan kvanttimekaniikan lakeihin. Ja nämä pompahtaa ylös, kun käydään ihan atomi- ja molekyylitasolle, eli siellä nanometriluokassa, niin siellä sitten fysikaaliset lait näyttäytyy ihan eri tavalla kuin mitä nyt arkielämässä ollaan totuttu. Eli siellä tulee näitä ilmiöitä, kuten että hiukkanen nyt voi olla, tai elektroni ja fotoni voi olla sekä hiukkanen että aalto samanaikaisesti, tai että hiukkanen voi olla kahdessa eri paikassa samanaikaisesti. Ja näin poispäin. Semmoista nyt ei tietenkään näy koskaan arkimaailmassa, että mutta siellä ihan pienellä tasolla niin nämä perusfysikaaliset lait näyttäytyy. Joo. Ja no tietenkin ne lait on ihan samanlaisia nyt tässä huoneessakin ja meidän ympärillä. Se on vaan se, että kun tullaan isommalle skaalalle, niin ne vähän häipyy sieltä. Että niitä kummallisuuksia ei enää näy. Että sitten todellisuus näyttäytyy siltä, kun mitä nyt meidän aivot ja aistit huomaa. Eli no, sitä voi vähän verrata ehkä siihen, että no, lumihiutaleet on kauniita yksittäisinä ja siinä on kaikenlaista kauneutta, mutta kun tulee lumimyrsky, niin sitten se kaunus kyllä sieltä häipyy, että sitä ei huomaa sitten enää, että se ei sitten vastaa sitä todellisuutta, vaan sitten on lunta naamassa.
Mutta edelleen, ihan käytännössä silleen, näin arkijärjellä voi ajatella hyvinkin selvästi, että tässä edessä, kun on kaunis tietokone, siinä on läppäri, niin siellä elektronit vipeltävät pieniä niin kuin sähköjohtimia pitkin, ja siellä on sitten on transistoreita ja portteja ja kaikkea muuta tällaista näin, niin sen voi niin kuin tajuta, että se nyt toimii näin. Mutta tämä kaunis kvanttimaailma, jota äsken kuvailit, niin kuinka se saadaan ikään kuin käyttöön? Siis kuinka se saadaan tekemään laskutoimituksia? Koska yleensähän, kun puhutaan kvanttimaailmasta, niin siellähän on justiinsa silleen, että asiat on niin ja näin, mutta ei kuitenkaan olekaan, että se kaikki on sellaista niin kuin verhon peitossa, kuten fyysikot sanoo.
Joo, se on totta. Mutta jos mietitään ensin, että miten tavallinen tietokone, kun se laskee jotain, niin siellä meillä on bittejä. Kyllä. Eli nollia ja ykkösiä. Kyllä. Ja aina kun tietokone tekee jotain, kun tietokoneohjelma jotain tekee, niin siellä ihan perustasolla niin aina tapahtuu on, että nollissa tulee ykkösiä tai ykkösissä tulee nollia. Tai sitten ei tapahdu sille bitille yhtään mitään. Mutta sitten kvanttitietokoneissa niin käytetäänkin sitten kvanttibittejä.
Kubitteja.
Aivan. Ja kubiteilla on semmoinen ominaisuus, mikä tulee just siitä kvanttimekaniikan laista, että ne voi olla sekä nolla että yksi samanaikaisesti, tai mitä tahansa siitä väliltä. Ja siitä näkee jo, että ne on huomattavasti tehokkaampia kuin tavalliset bitit. Ja no, sen lisäksi niin niillä voi olla myöskin tämmöinen kvanttimekaaninen vaihe, eli aaltofunktion vaihe, mikä myöskin pitää huomioida. Eli se tavallinen selitys, että kubitti nyt voi olla jotain nollan ja yhden välillä, niin siihen tulee lisädimensio vielä, että yleensä kubitin tila, niin voidaan kuvata pisteenä pallon pinnalla. Ja jos sitä sitten vertaa tavalliseen bittiin, niin tavallisella bittillä pallon pinnalla voi olla vain kaksi arvoa. Eli jos me verrataan maapalloon, niin pohjoisnapa ja etelänapa. Mutta kubitti taas voi saada arvoja missä tahansa tämän pallon pinnalla. Ja siitä huomaa jo, että se kubitti niin on huomattavasti monipuolisempi ja samalla tehokkaampi kuin bitti laskentayksikkönä.
Miten sitä voidaan hallita? Siis silleen, että sulla on kubitti, joka voi olla periaatteessa niin kuin melkein mitä tahansa, ei nyt ihan melkein mitä tahansa, mutta kuitenkin hyvin paljon. Kuinka sitä voi hallita?
No siis
ihan... Ja mikä muuten se kubitti on? Siis tietokoneessa voi ymmärtää, että se on elektroni, mutta meillä on siis, onko se fotoni, onko se joku muu hiukkanen, joka se kubitti oikeasti on?
No kubitit tulee monessa eri muodossa, että se, että miten ne fyysisesti implementoidaan tai toteutetaan, niin sitä on eri tapoja. Se, teoriassa jokainen partikkeli tai olio, joka voi olla kahdessa eri tilassa, sanotaan nyt 0 ja 1, samanaikaisesti, niin voi olla kubitti.
Joo.
Mutta siitä sitten vähän niin kuin käytännöllisempään, niin ehkä helpoin esimerkki kubitista on atomi. Atomin ympärillä on elektroneja, ja nämä elektronit niin voi olla eri tiloissa, perustilassa yleensä, mutta sitten jos niille atomille annetaan energiaa, esimerkiksi laserpulssilla, niin se elektroni voi siirtyä ytimestä kauemmas. Se vaatii energiaa, mutta se on sitten eri tila, eli virittynyt tila.
Joo.
Tässä vaiheessa niin tämä vielä kuvaa oikeastaan pelkästään bittejä. Mm-hmm. Eli ne voi olla jommassa kummassa tilassa, 0 tai 1. Mutta nyt, koska me ollaan kvanttimaailmassa, niin tuleekin se jännä sitten, että voidaan saada se kubitti 0 ja 1 superpositioon. Eli semmoisen tilan, että se on sekä 0 että 1 samanaikaisesti. Ja jos taas mietitään sitä atomia, niin kuten mainitsin, niin siihen tarvitaan joku energia, että siirretään se elektroni alemmalta tilalta ylemmälle tilalle, eli 0-1. No sanotaan, että tämä energia vastaisi nyt, että laservalolla pommitetaan sitä atomia mikrosekunnin ajan. Niin se vastaisi, silloin se saisi tarvittavan määrän energiaa niin, että se hyppää 0-1. No mitä tapahtuu, jos sitä laservalo on päällä ainoastaan puoli mikrosekuntia? No kvanttimekaniikan lakien takia niin tapahtuu se, että se sekä siirtyy että ei siirry. Kun meillä on tasan puolet siitä vaadittavasta energiasta, että saataisiin siirrettyä se elektroni paikasta A paikkaan B, niin se ei jää siihen keskitielle, vaan se sekä hyppää että ei hypi. Ja sen jälkeen meillä on tila, joka on sekä 0 että 1 samanaikaisesti.
Kuinka sitä pystytään hallitsemaan? Et niin kuin esimerkiksi tässä, kun fotoni on ja ei ole periaatteessa siinä, niin mistä se pystytään sanomaan, että mihin se menee? Siis tässähän on taustalla tietysti myös tämä kuuluisa kaksoisreikäkoe, että kun laitetaan valoa tulemaan kahden hyvin lähekkäisen reijän lävitse, niin ne muodostaa tällaisen interferenssikuvion, eikä tiedetä täsmälleen, että mihinkä se fotoni oikein siinä menee, että se on hazardihommaa. Niin eikö tietojen käsittelyssä kuitenkin pitäisi olla aika eksakti? Niin miten sä voit hallita sitä kubitin tilaa, vai onko se ihan niin kuin sattumaa?
Se on sattumaa, ja just tässä tulee hyvin esille, kun sanoit, että tietotekniikassa pitää tietää. Mm-hmm. Ja tässä on suuri ero just kvanttitietokoneisiin, koska kvanttitietokoneissa ei voi tietää. Eli tässä tulee se suuri ero ihan siinä, miten ongelmaa ajatellaan, tulee siitä, että nyt pitää muotoilla ne ongelmat niitä, niin, että ei koko ajan tiedä, että missä tilassa se meidän informaatioyksikkö, bitti tai kubitti on. Eli oikeasti niin sen jälkeen, kun on laitettu se kubitti siihen keskelle niin, että se on 0 että 1 samanaikaisesti, niin ei voida tietää, missä se on ennen kuin se mitataan. Mutta nyt kun kubitti mitataan, ja vaikka se olisi siinä superpositiossa, että puolet 0 ja puolet 1, niin tulos on aina kumminkin 0 tai 1. Eli me ei saada sieltä esimerkiksi, että kubitin arvo on 0,5,
joo,
vaan mittauksen aikana niin kvanttimekaniikassa tapahtuu jotain kummallista, eli se altafunktion romahtaminen, Eli silloin se ei enää ole molempien tilojen summa tai no, superpositio, vaan silloin luonto joutuu valitsemaan, että oliko se nyt se elektroni atomi esimerkissä hypännyt vai ei. Mutta ennen kuin se mitataan, niin silloin molemmat periaatteessa on tapahtunut. Eli se on arkijärjen vastaista, mutta näin se vain on. Ja se, että miksi se on näin, niin siihen on vaikea vastata, mutta se pitää vain hyväksyä, että se näin on, ja sitten yrittää keksiä tapoja, jolla tätä kummallisuutta voi hyödyntää.
Niin täsmälleen sama juttu kuin kvanttifysiikassa, että se vaan on niin ja sille ei voi yhtään mitään. Mutta ennen kuin mennään sun erikoisalueeseen, eli kvanttitietokoneiden ohjelmointiin, niin vielä yksi ihan yksinkertainen kysymys, missä ne atomit oikein on? Siis kuinka ne asetetaan johonkin leijumaan magneettikenttään vai kuinka? Kryostaatin sisälle hyvin kylmään paikkaan vai miten se menee? Taas kerran, tietokoneessa voi hyvin nähdä jopa piuhat, joissa elektronit vipeltää, mutta mihin nämä kubitit oikein laitetaan pinseteillä?
No se taas riippuu ihan tekniikasta, mutta siis jos mietitään nyt vaikka näitä toisen mallisia, eli suprajohtaviin kubitteihin perustuvat kvanttiprosessorit, niin ne laitetaan ihan, näyttää oikeastaan täsmälleen tavallisilta siruilta, tietokonesirulta, jos katson vähän kauempaa silmillä. Joo. Mutta ne on siis semmoisia pieniä nanometrin kokoluokkaa olevia olioita. No, atomit on sitäkin vähän pienempiä, mutta ne asetetaan pinnalle. Okay. Ja sitten, no, sitten niitä ohjataan erilaisilla syötteillä. Eli siinä on sitten linjastoja ja laserpulsseja ja mikroaaltolinjoja, riippuen siitä, miten se toteutetaan, kun niitä ohjataan siellä. Mutta periaatteessa niin paljalla silmällä niin ne nyt ei näytä mitenkään erityiseltä.
Tylsää. Mut mennään sitten pikkusen eteenpäin. Sä äsken mainitsikin tuossa jo sen, että näille kvanttitietokoneille, niistä on sanottu monta kertaa jo, että ne niinku tulee olemaan todella tehokkaita. Ja ne pystyy laskemaan silmänräpäyksessä sellaisia, mihin niinku lumi käyttäisi ties päiviä niinku laskemiseen. Mutta se on kuitenkin vielä aika kaukana. Tällä hetkellä on käytännössä prototyyppejä kvanttitietokoneista ja tehdään vielä tutkimusta siitä, että onko se oikeasti mahdollista vielä siinä skaalassa. Kuinka todennäköistä se on mielestäsi, että nämä niin kuin lupaukset, joita kvanttitietokoneelle on annettu, niin pystytään toteuttamaan, että se oikeasti on niin hyvä, vai onko se kyse vain siitä, että se saadaan tosiaan taltutettua?
Kyllä se on enemmän kyse siitä, että se saadaan taltutettua, että nyt on jo näytetty, että kvanttitietokone toimii. Se tuli tästä Googlen kvanttiherruuskokeesta jo pari vuotta sitten, missä näytettiin, että kvanttitietokone oikeasti laskee jotain huomattavasti tehokkaampi kuin mikään supertietokone koskaan pystyy laskemaan. Eli no, se ongelma sinänsä oli täysin keinotekoinen, eli siitä ei nyt saanut mitään hyödyllistä tietoa ulos, paitsi se, että oikeasti kvanttitietokone toimii. Ennen tätä konetta niin oli just tämmöinen epäilys, että ehkä jokin ihmeellinen kvanttimekaniikan laki tai luonnonlaki estää sen, että kvanttitietokone koskaan voisi olla nopeampi kuin klassinen tietokone. Mutta vaikka se ei mitään hyödyllistä laskenut, niin se Googlen koe kumminkin näytti sen, että kyllä, kvanttitietokoneet pystyy. Ja nyt kyse on sitten enemmän siitä, että saada niistä vieläkin isompia, mutta erityisesti enemmän virheensietokykyisiä. Eli kvanttitietokoneen suurin ongelma tällä hetkellä on, että ne laskee väärin koko ajan. Melkein koko ajan. Eli esimerkiksi se Googlen kvanttitietokone niin siinä testissä niin se laski oikein kerran tuhannesta. Eli ne laskee liian paljon väärin ja liian nopeasti väärin. Mutta se on enemmän sitten insinööritaitoa, että se saadaan taltutettua, niin kuin sanot, että onkin sanottu, että nyt kvanttitietokoneet on muuttuneet fyysikon unelmasta insinöörin painajaiseksi. Ja se pitää kyllä varmaan paikkaansa, mutta kyllä mä uskon vakaasti insinöörien taitoon, että kyllä ne tämän hoitaa kotiin vielä. Niin ne aikaskaalalla, niin se on, siitä voi keskustella.
Niin, se on toinen asia. Mutta mennään enempi sun erikoisalueeseesi nytten. Siis ongelma on se, että kvanttitietokone laskee väärin. ja siinä on tätä kohinaa. Sä et pysty hallitsemaan niin täsmälleen sitä, että missä asennossa se kupitti siellä oikein on, ja siinä on niin paljon tällaista epämääräisyyttä. Miten voit tehdä ohjelman sitten tällaiselle ohjelmalle? Eikö ohjelman tarkoitus kuitenkin on se, että sä haluat, että tietokone tekee jonkun laskutoimituksen, 1 + 1 = 2, ja jos se laskeekin, että se on 4.7, niin se ei ole kivaa.
Joo, näin. No, ensimmäinen ongelma on, että pitää ensin etsiä ja löytää ne ongelmat, joille kvanttitietokone edes periaatteessa voisi olla hyödyksi. Eli kvanttitietokone ei koskaan tule niin kuin syrjäyttämään tavallisia tietokoneita, koska ei. No, ei koskaan, ei pitäisi sanoa ei koskaan, mutta siis kvanttitietokoneiden hyöty tulee eri tavasta laskea. Ja tämä eri tapa laskea ei sovellu kaikkeen. Se soveltuu oikeastaan melko kapealle alueelle ongelmatyyppejä, mutta niitä ongelmatyyppejä se sitten pystyy ratkomaan erittäin tehokkaasti, huomattavasti tehokkaammin kuin klassiset tietokoneet. Ongelmat pitää siis miettiä täysin uudella tavalla. Kvanttitietokoneet käyttää täysin eri komentoja kuin tavalliset tietokoneet, eli ei mitenkään voi vaan kääntää uudestaan esimerkiksi olemassa olevia ohjelmia tai laskuja, vaan pitää ihan alusta asti kirjoittaa ne niin, että ne soveltuu kvanttitietokoneelle. Ja siinä onkin paljon tutkittavaa, että miten se tehdään tehokkaasti. Eli, ja siinä on monta eri tasoa, eli ensin voidaan keksiä, että periaatteessa kvanttitietokone voi ratkoa jonkin ongelman erittäin tehokkaasti. Ja tunnetun ongelma tässä nyt on varmaan se Shorin algoritmi, joka laskee kokonaisluvuille ne tekijät, alkulukutekijät. Ja tiedetään, että se on periaatteessa erittäin tehokas algoritmi, joka nyt sitten jossain vaiheessa tulee romuttamaan nykyisen salaustekniikan, mitä käytetään internetissä ja tietoliikenteessä. Mutta se, että miten se käytännössä tehdään, kun meillä nyt ei ole niitä täydellisiä kvanttitietokoneita eikä täydellisiä kubitteja, vaan meillä on se kohina, niin se on eri asia. Eli kohina tarkoittaa sitä, että se kvanttitila häipyy jonkin ajan kuluessa. Eli se superpositio häipyy esimerkiksi. Ja silloin kvanttitietokone ei enää toimi, vaan se kaatuu. Joo. Ja tämä aika on tällä hetkellä erittäin lyhyt. Eli se ohjelma pitää saada ajamaan tarpeeksi pienellä määrällä näitä peruskäskyjä, jotta sieltä saadaan mitään ulos. Tässä tulee se esille taas kvanttimekaniikasta, että tavallisessa tietokoneessa niin ohjelma nyt voi keskeyttää periaatteessa koska tahansa ja sitten tulostaa tulokset, mitä siellä muuttujilla on, ja tarkastella sitä ohjelman tilaa kesken kaiken. Mutta kvanttitietokoneessa tätä ei voi tehdä, koska siinä kun jotain mitataan, eli halutaan tulostaa jotain, niin se itsessään tuhoaa sen kvanttitilan. Kuten mainittiin tuossa, kun kubitti on superpositiossa joku yhdistelmä 0 ja 1, mutta jos halutaan tulostaa, että mikä se on, niin se ei ole koskaan se 0.7.
Käytännössä se, että jos sä luet sen kubitin tilan, niin se tuhoaa sen kubitin.
Kyllä, sen kubitin tilan, eli lasku loppuu sen kubitin osalta ainakin siihen.
Joo.
Ja nykyisellään niin pitää sitten kirjoittaa ne ohjelmat myöskin niin, että ne on tarpeeksi lyhyitä. Eli pitää tehostaa niitä ohjelmia huomattavasti siitä ideaalisesta tapauksesta. Eli siinä on myös suuri ero tavalliseen ohjelmointiin, että jos kirjoittaa tehottoman tavallisen tietokoneohjelman, niin se voi olla sitten, että se, sen sijaan, että lasku olisi valmis tunnissa, niin siinä kestääkin viikko.
Joo.
Mutta kvanttitietokoneella, niin jos lasku kestää liian kauan, niin siitä ei tule mitään tuloksia ulos, vaan kaikki on kohinan peitossa.
Millä ohjelmointikielellä ja kuinka kvanttitietokonetta oikein ohjelmoidaan? Onko se Fortrania, C:tä, C++, ADA vai onko joku futuristinen uusi ohjelma?
No, ehkä ne on vähän futuristisia, mutta siis no perustalla niitä ohjelmoidaan ihan niin kuin konekielellä. Mm-hmm. Eli, ja ne konekielikäskyt nyt sitten eroaa jonkin verran tavallisista käskyistä, mutta kyllä niitä korkeamman tason kielejä jo ollaan kehittämässä, eli esimerkiksi no, mainitsin tuossa C ja plussan ja Fortranin, niin Fortrania nyt ei vielä ole kvanttifortrania, mutta Microsoft esimerkiksi on kehittänyt Q-Sharpin, C-Sharpin rinnalle, missä kvanttiohjelmointia jo voidaan tehdä. Ja kvanttiohjelmoinnissa on monta eri tasoa, eli siinä voidaan sekä manipuloida ihan siinä kubittitasolla, mutta enemmän ja enemmän tietenkin niin, että siitä tulee hyödyllisempää ja helpompaa, niin on myöskin sitten korkeamman tason kieliä, jossa se kubittien manipulaatio jätetään käskyjen, kirjastokäskyjen tai funktioiden hommaksi, ja sitten ideana on vaan keksiä enemmän se, että miten sitä kvanttikummallisuutta käytetään hyväksi, eikä tarvitse miettiä sitä, että miten se sitten ihan perustasolla toteutetaan siinä kvanttiprosessorilla.
Joo. Jos mennään ihan konkretiaan, pystytkö sä esimerkiksi näyttämään nyt tältä läppäriltä yhden kvanttitietokoneen ohjelman ja kuinka se toimii?
No, pystyn. Meillä on itse asiassa CSN-palveluna webbiselaimen kautta pääsee käyttämään kvanttitietokone.
Ihan kuka tahansa vai?
Pitää olla tunnus jostain korkeakoulusta.
Okay.
On myöskin muita asiakkaita, mutta pitää olla CSN-asiakastunnus. Eli, mutta jos on jossain korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa, niin semmoisen saa automaattisesti. Niin tässä palvelussa nyt on monta eri tämmöistä webbiselaimen kautta käytettävää ohjelmaa, mutta tässä on tämmöinen MyQLM notebook, Jupyter notebook, mistä pääsee katsomaan näitä, kun se nyt perusohjelma tuosta.
Siinä siis käytännössä siinä lukee nyt the first trip, create a program, ensimmäinen vaihe, tee ohjelma, seuraava vaihe, allokoi kubitteja.
Jos vaikka ajetaan nyt kaikki, mitkä tässä esimerkkiohjelmassa on, niin katsotaan mitä, nopeasti, mitä tämä tekee. Eli kuten sanoit, niin luodaan ohjelma, sen ohjelma oli jo. Eli tämä on Python kieltä nyt, jolla tätä lasketaan. Ja sitten pitää keksiä, että miten monta kubittia me halutaan käyttää. Ja tässä ensimmäisessä ohjelmassa niin käytetään yhtä kubittia.
Okay. Ja helpoin tapaus siis.
Joo. Ja sitten sille kubitille määrätään, mitä käskyjä sille halutaan tehdä. Ja se ainoa, mikä tässä ohjelmassa tehdään, on, että käytetään Hadamard-porttia.
Ja
Hadamard-portti, joo, no Hadamard-portti, se on se portti, joka tekee kubitista, joka on tilassa nolla, superposition nollasta ja ykkösestä. Uh-huh. Eli se on yksi niitä peruskäskyjä kvanttiohjelmoinnissa. Eli se siirtää sen kubitin tilan sieltä etelänavalta päivän tasaajalle. No, sen jälkeen niin tässä nyt näytetään, miltä se ohjelma näyttää, eli niissä tulee piirejä. Kutsutaan kvanttipiireiksi, missä nyt vaan aikajanalla näytän, että mitä käskyjä millekin kubitille tehdään. No, tämä nyt näyttää erittäin helpolta tai simppeliltä, koska meillä on yksi kubitti, kubitti nolla, ja sille tehdään yksi käsky, mikä merkitään tuossa kirjaimella H-laatikon sisällä.
Eli siinä on Q0 ja sitten on laatikon sisällä tosiaan H-kirjain.
Kyllä. Ja tämä nyt on se ensimmäinen kvanttiohjelma. No sitten mitä tässä tehdään on, että ajetaan tämä ohjelma ja mitataan tulos. Ja sitä nyt on tässä ajeltu tässä esimerkki ohjelmassa niin monta kertaa peräkkäin. Eli jos katsotaan vaikka tätä viimeistä, missä se ohjelma ajetaan 10 kertaa peräkkäin, niin jos mietitään, mitä se ohjelma teki, niin meillä oli kubitti tilassa nolla, ja sitten se siirretään siihen, että se on 50% nollaa ja 50% ykköstä.
Joo.
Sen jälkeen se mitataan. Ja kun se mitataan, niin sieltä siis, nyt ei sitten tullut sitä tulosta 0.5, vaan sieltä tulee joko nolla tai ykkönen. Ja kun katsoo tätä sitten, kun tätä on ajettu 10 kertaa, niin huomataan, että sieltä tulee tulokset järjestyksessä 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Eli näyttää melko sattumanvaraiselta.
Kyllä.
Ja tämä on itse asiassa koko idea tälle ohjelmalle. Eli tämä on periaatteessa täydellinen satunnaislukugeneraattori, joka käyttää kvanttimekaniikan lakeja. Eli satunnaislukujen tuottaminen on yksi perusta monelle laskentatieteelle, simuloinnille, myöskin kryptografialle. Mm-hmm. Ja oikeasti, aidosti satunnaisten lukujen tuottaminen on erittäin vaikeaa.
Eli kun tietokoneeseen kirjoittaa, että niin kuin printtaa joku random luku, niin se tietokone tekee jonkun satunnaisluvun, mutta se ei ole ihan niin kuin luonnollinen satunnaisluku, kuin tämä on ihan oikeasti kvanttimekaniikan lakien mukaan tuleva aivan puhdas satunnaisluku.
Kyllä. Paitsi no ei tässä.
Tässä tapauksessa.
Tässä esimerkissä, koska nyt ei ajettu.
Tietokone tekee tämän käytännössä.
Kyllä. Mutta siis periaatteessa niin juuri näin. Eli kvanttitietokoneen ensimmäisiä sovelluksia on, että tuotetaan täysin sattumanvaraisia nollia ja ykkösiä.
Mikä tietysti sopii oikein hyvin, koska siinä ei mikään voi olla täysin niin kuin eksaktia, joten tehdään sitten nimenomaan satunnaislukuja ja satumanvaraisuutta.
Joo, kyllä. Ja näitä laitteita, jotka on pieniä kvanttitietokoneita, Quantum Random Number Generator, toimittaja taas suomenta.
Kvanttisatunnaislukugeneraattori.
Kvanttisatunnaislukugeneraattori. Niin niitä myydään jo ja niistä on voi olla hyötyä. Eli kyllä klassisilla tietokoneillakin tehdään erittäin hyviä satunnaislukuja ja mitataan myöskin ympäristöstä eri fluktuaatioita, lämpötiloja siihen perustuvaa, mutta periaatteessa tämä kvanttimaailmasta tuleva satunnaisuus on ihan sitä luonnon perustavanlaatuista satunnaisuutta, jota hyödynnetään tässä.
Joo. Ja tosiaan, vaikka tämä ei kuulosta niin kuin kauhean käyttökelpoiselta, niin tällä on valtavasti merkitystä kryptografialle ja salaustekniikalle.
Joo, kyllä. Eli kvanttitietokoneesta on myöskin hyötyä kryptografialle sen lisäksi, että kvanttitietokone jossain vaiheessa myöskin murtaa.
Kun puhutaan huipputekniikasta, niin usein mieleen tulee tietystikin vain alan isot ulkomaiset yhtiöt, kuten IBM tai Google, jotka tosiaankin myös ne ovat kvanttitietokoneiden alalla suuria tekijöitä. Mutta yllättäen myös Suomessa on alan tärkeä toimija. On IQM-niminen yhtiö, joka on tehnyt Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen, ja se on sen verran hyvä, että tekniikalle on kysyntää myös muuallakin. Ja tietysti myös CSC on erittäin kiinnostunut tästä kotimaista tekoa olevasta kvanttitietokoneesta.
Joo, niin se valmistui tuossa viime vuoden lopulla VTT:n ja IQM:n yhteistyönä, ja siinä on 5 kubittia, ja se nyt siis oikeasti ajaa joka päivä kvanttiohjelmia. Ja sitä ollaan nyt liittämässä Lumi-supertietokoneeseen. Eli ihan kohta niin supertietokoneympäristöstä pääsee myöskin laskemaan kvanttitietokoneella, oikealla kvanttitietokoneella. Ja tämä on Suomelle ja myöskin Euroopalle iso harppaus, se, että pääsee suuri joukko käyttäjiä laskemaan ihan oikealla kvanttitietokoneella superlaskentaympäristössä. Eli IBM on tarjonnut omia kvanttitietokoneitaan ilmaiseksi kenelle tahansa, eli jos kiinnostusta kuuntelijalla on, niin kannattaa sieltä käydä nyt vaikka heti katsomassa, että saisiko vähän laskentaakaan. Eli siellä pystyy ajamaan tämmöisiä helppoja pieniä kvanttiohjelmia. Joo. Ihan oikealla kvanttitietokoneella, mutta se, mikä tässä nyt tulee, on siis se, että yhdistetään ihan suomalaista teknologiaa ja suurteholaskentaympäristöön, niin se on alku jollekin melko mahtavalla. Mm.
Sanoit, että kvanttitietokoneita kannattaa käyttää sellaisiin ongelmiin tai sellaisten ongelmien ratkaisuun, mihin kvanttitietokone sopeutuu kaikkein parhaiten. Kryptografia ja salaustekniikat mainittiin jo. Mitä muuta on sellaista? Voisi hyvin kuvitella, että esimerkiksi kvanttifysiikan ilmiöitä voisi laskea oikein hyvin, koska kvanttifysiikka tietysti keskustelee keskenään.
Kyllä, eli tästä itse asiassa koko idea kvanttitietokoneelle tuli 70-80-luvun vaihteessa, niin oli 3 herrasmiestä, jotka melko samanaikaisesti keksi tämän idean, Paul Benioff, Yuri Manin ja Richard Feynman, ja ne mietti sitä, että tai tuli miettineeksi sitä, että fysikaalisten ilmiöiden mallintaminen tavallisella tietokoneella on tuskallisen hidasta. Ja ne myöskin ymmärsi sen, että se tulee aina olemaan tuskallisen hidasta, koska klassisilla kaavoilla, kun yritetään ratkoa kvanttimekaniikkaa, niin se kompleksisuus on sen verran suurta, että laskenta-aika kasvaa eksponentiaalisesti sen ongelman koon mukaan. Ja ymmärsin, että ainoa tapa, jolla tätä nyt oikeasti tehokkaasti voisi ratkoa, on täysin uuden tyyppinen tietokone. Ja siitä syntyi idea kvanttitietokoneelle. Eli että on pakko hyödyntää fysiikan peruslakeja, jotta ilmiöt, jotka johtuvat fysiikan peruslaista, voidaan mallintaa. Eli tämä on oikeasti yksi, se oli alkusysäys koko idealle, ja siitä nyt on 40 vuotta, ja nyt...
Tässä sitä ollaan.
Tässä sitä ollaan, ja nyt alkaa olemaan todellisuutta. Mutta ehkä lähiaikoina kumminkin muitakin ongelmia ratkotaan, kuten esimerkiksi yleisiä optimointiongelmia. Eli kvanttitietokone on siitä hyvä, että se voi periaatteessa ottaa monta syötettä suoritettavakseen kerralla. Eli mitä se tarkoittaa on, että jos meillä nyt on 2 qubitin kvanttitietokone, niin sillä voi syöttää tilat 0,0, 0,1, 1,0 ja 1,1, eli 4 tilaa samanaikaisesti. Kun taas tavallinen perinteinen tietokone joutuu laskemaan 4 eri laskua. Ja tämä ero nousee hyvin nopeasti, kun niitä kubitteja lisätään. Eli jos meillä on jo 3 qubittia, niin sillä voi kuvata jo 8 eri tilaa samanaikaisesti, kun taas perinteinen tietokone joutuu tekemään 8 eri laskua. Jos meillä on 20 qubittia, niin sillä voi kuvata 1 000 000 tilaa samanaikaisesti, eli yhdessä laskussa, kun taas perinteinen tietokone joutuu tekemään 1 000 000 eri laskua. No, tätä voi sitten hyödyntää just optimointiongelmissa, missä halutaan tietää, että mikä on paras vaihtoehto suuresta määrästä vaihtoehtoja. Ja tässä klassinen esimerkki, mikä on helppo selittää, on se kauppamatkustajan ongelma. Eli missä meillä on se kaupparatsu, joka haluaa käydä eri määrässä kaupunkeja mahdollisimman lyhyttä reittiä pitkin. Eli, ja tämä on semmoinen ongelma, jonka vaikeusaste kasvaa melkeinpä naurettavan nopeasti. Eli kaava, jolla lasketaan, että miten monta eri reittiä on faktoriaalinen, mutta se kertoma on se suomenkielinen sana. Joo, eli se, mikä merkitään huutomerkillä. Aivan. Eli jos meillä on n kappaletta kaupunkeja, niin niitä reittejä on n-1 kertoma. Joo. Eli tarkoittaa, että jos meillä on 4 kaupunkia, niin meillä on 1×2×3, eli 6 eri reittiä. Joo. Ja ne eri reitit, niin se on vielä helppo piirtää ja kynällä ja paperilla ja tarkastaa, että joo, oikeasti 4 pistettä voi yhdistää 6 eri tavalla.
Mutta kun on 380 kaupunkia.
Joo, niin sitten se on täysin mahdotonta. Eli 10 kaupungilla niin niitä eri vaihtoehtoja on jo yli 300 000. Ja se on vain 10 kaupunkia. Eli ei siitä tule yhtään mitään. No, tavallinen tietokone vielä pystyy sen laskemaan, mutta se nousee siis niin jyrkästi se vaihtoehtojen määrä, että 20 kaupunkia on jo, oliko se nyt 100 miljoonaa, triljoonaa eri vaihtoehtoja. Ei edes supertietokone sitten laske sitä enää. Joo. Tarkasti. Mutta periaatteessa niin kvanttitietokone voisi tämän ratkoa, koska kvanttitietokone sieltä sitten sopivalla algoritmilla pystyy löytämään sen optimaalisen ratkaisun. Ja tässä tulee myöskin se ero sitten hyvin esille kvanttitietokoneen ja klassisen tietokoneen välillä, tai ainakin lisäero, jälleen yksi ero. Eli siinä, jos laitetaan klassinen tietokone laskemaan nyt esimerkiksi 10 kaupungille kaikki 300 eri vaihtoehtoa, niin sehän ne laskee. Ja me saadaan 300 000 eri tulosta sieltä.
Se ottaa 1 kaupungin ja sitten laskee jokaisen erikseen ja sitten siitä eteenpäin.
Joo, kyllä. Mutta kvanttitietokone, jos sillä nyt onnistutaan tekemään kunnon algoritmi, niin se ainoastaan antaisi sen lyhimmän reitin vastauksena. Eli jos me oikeasti nyt haluttaisiin sitten tietää kaikki nämä etäisyydet, niin silloin kvanttitietokoneesta ei ole hyötyä, koska se ei anna sitä neljänneksi nopeinta reittiä, paitsi vahingossa sattumanvaraisuuden takia. Mutta siis jos on semmoinen ongelma, että me oikeasti halutaan tietää kaikki vastaukset jollekin tietylle määrälle syötteitä, niin silloin kvanttitietokoneesta ei ole mitään hyötyä. Eli pitää löytää ne ongelmat, josta halutaan tietää vain se paras tai melkein paras vastaus. Mutta sitten toinen ongelma, missä klassisia vastaavia algoritmeja, jotka tekee näitä likimääräisiä ratkaisuja huonommin kuin kauppamatkustajan ongelma, on esimerkiksi just kvanttikemia, jossa lasketaan, että miten elektronit atomiytimien ympärillä asettuu. Eli kun meillä on joku molekyyli, niin se koostuu atomeista, jotka koostuu sitten atomiytimistä ja elektroneista niiden ympärillä. Ja nämä elektronit taas kvanttimekaniikan lakien takia niin näyttäytyy vähän niin kuin semmoisena elektronipilvenä tai elektroniverhona, joka jotenkin muovautuu sen atomiasetelman molekyylin ympärille. Ja se, että tarkalleen, että miten ne elektronit siinä, se elektronipilvi atomin ja molekyylin ympärillä asettuu, niin määrittää täysin sen molekyylin ominaisuudet. On tämä molekyyli sitten joku aurinkopaneelimolekyyli, lääkeaine, vedenpilkkomiskatalyytti tai mitä tahansa, niin se, että jos saataisiin laskettua täydellisesti tai ainakin erittäin tarkasti, että miten ne elektronit asettuu molekyylin ympärillä, niin sillä olisi potentiaalia vaikka mihin. Eli sovellukset tulee ihan lääkekemiasta, materiaalitieteisiin, akkuteollisuuteen, jossa sitten voitaisiin niin kuin oikeasti ja nopeasti ratkoa ja etsiä uudenlaisia materiaaleja, uudenlaisia molekyylejä, jotka vois tehdä asiat huomattavasti tehokkaammin kuin nykyään.
Kyllä. Jos katsotaan tulevaisuuteen, siis nyt me ollaan tässä niin kuin kvanttilaskennan alkuvaiheessa, katsotaan, että mitenkä se toimii, tiedetään, että se toimii, etsitään parhaimpia tapoja ohjelmoida kvanttitietokoneita, etsitään näitä probleemeita, mihin se sopii kaikkein parhaiten, mutta varmaankin voi niin kuin heitellä jo ajatuksia siitä, että 10 vuotta eteenpäin, missä kvanttilaskenta on silloin, ja milloin esimerkiksi tämä mun kännykkäni toimii kvanttitietokoneella, vai toimiiko se koskaan?
No taas ei nyt pitäisi sanoa koskaan, mutta siis siitä nyt ei tällä hetkellä olisi mitään hyötyä, että se kännykkä toimisi kvanttitietokoneella. Ja näin tulee kyllä olemaan erittäin pitkän aikaa myöskin kvanttitietokoneella, että ne laskut, joille se on hyödyllinen, niin se itse laite tulee kumminkin vaatimaan aika paljon tilaa, niin ei siitä ole hyötyä. Joo. Laittaa se tuohon kännykkään. Paitsi nyt tietenkin, kuten tuli mainittua, se satunnaislukugeneraattori, niin se siitä voi olla hyötyä, jos nyt tietoliikennettä aletaan salaamaan kunnolla myöskin kännyköissä. Ehkä nyt ei käytännön hyötyä, mutta ainakin markkinointimielessä. Mutta siis kyllä ne suuret laskut tehdään suuressa salissa, koska no, kvanttitietokoneet, vaikka se siru itsessään ei ole kovin iso, niin se jäähdytys vaatii. Kyllä sitä ollaan kehittämässä jo kvanttitietokoneita ja qubitteja, jotka toimii hyvin huoneen lämmössä ja jotka voisi olla ihan niin kuin grafiikkakortin tapaisia kiihdyttimiä, jotka vaan laitetaan läppärin sisälle. Eli tulevaisuudessa miksei, mutta ainakin lähitulevaisuudessa niin tulee kyllä olemaan tietokonekeskusten ja yritysten datakeskuksissa.
Katsotaan lopuksi tulevaisuuteen. Missä me ollaan 10 vuoden kuluttua kvanttilaskennan kanssa?
No silloin varmasti on näytetty jo, että kvanttitietokone tekee jotain hyödyllistä nopeammin kuin perinteiset supertietokoneet. Eli tässä vaiheessa niin se hyödyllisyys ei ole vielä tullut esille. Ehkä juuri siinä rajalla ollaan. Mutta 10 vuoden sisällä niin virheen korjaus on varmasti kehittynyt sen verran paljon, että niitä hyödyllisiä algoritmeja voidaan ajaa ja saadaan hyödyllisiä tuloksia. Ja jos mietitään kubittimääriä, niin tällä hetkellä niin suurin yleiskäyttöinen kvanttitietokone on IBM:n kehittämä Eagle, jolla on 127 kubittia. Ja niiden tiekartalla on suunnitteilla, että 1000 kubittia olisi jo parin vuoden sisällä.
Joo.
Ja 10 vuoden sisällä sekä IBM että Google ennustaa, että olisi sitten saavutettu se 1 000 000 kubittia, jolla sitten tehdään jo teollisesti oikeasti merkittäviä laskuja.
Niinpä. Voiko sanoa silleen, että kun esimerkiksi fuusioreaktoria on tässä nyt kehitetty 30-50 vuotta ja se aina niin kuin tuntuu olevan vaan tuossa tulossa, niin kvanttitietokoneessa tilanne on vähän toisinpäin juuri silleen, että sitten kun tämä perustekniikka saadaan kunnolla toimimaan, mikä nyt näyttää olevan, niin sitten se niin kuin skaalautuminen on varsin helppoa sen jälkeen ylöspäin.
Ei voi sanoa, että se skaalautuminen olisi helppoa. Eli siinäkin on kyllä runsaasti haasteita, että kun tuossa alussa vähän kerron, että mitä niitä kubitteja manipuloidaan, niin se nyt on niitä linjastoja ja yksi kaapeli menee jokaisen kubittiin. Ja se toimii hyvin, kun meillä on 50 tai 100 kubittia, mutta kun meillä on 1 000 000, niin ei kukaan vedä 1 000 000 kaapelia. Tai jos vetää, niin se on jo talon kokoinen laite. Eli kyllä siinä on niitä teknisiä haasteita, että miten se tekniikka saadaan skaalautumaan, niin on runsaasti, mutta samalla niitä ideoita, että miten se toteutetaan, on myöskin runsaasti. Eli ei ole tullut mikään seinä vastaan, että ei tämä ongelma, että ei ole mitään hajua, että miten tämä ratkotaan, vaan niitä ideoita on useita ja kaikkia toteutetaan, kaikenlaista toteutetaan ympäri maailman. Eli ei ole näkyvissä tällä hetkellä, että se kehitys hidastuisi, mutta helppoa se ei millään tavalla ole. Sitä ei nyt saa tehdä sillä tavalla triviaalia siitä ongelmasta, koska se ei ole triviaali, se vaatii kyllä huomattavasti perustutkimusta vielä. Ja tämä ehkä unohdetaan vielä, että kun näitä kvanttitietokoneista puhutaan paljonkin mediassa, ja että ne oikeasti on vielä aivan alkutekijöissään. Ja jos mietitään ihan tavallista tietotekniikkaa, niin se on ihan taas käsittämätöntä, että miten se on edennyt. Sanotaan nyt 50 vuodessa, että nyt on 50 vuotta siitä, kun ensimmäinen mikroprosessori julkaistiin, eli Intelin 4004 vuonna 1971, ja siinä oli 2000 transistoria. Nyt suurimmassa sirussa on 1 000 000 kertaa enemmän. Ja se on 50 vuodessa semmoinen kasvu, niin se, että miltä kvanttitietokoneet näyttää 80 vuoden kulussa, niin ei sitä, on se kiva aina spekuloida, mutta eihän sitä kukaan tiedä.
Ei sitä tajua.
Ei.
Näin sanoi Mikael Johansson, joka on CSC-tieteellisen laskennan kvanttiasiantuntija. Kun tätä kvanttitietokoneasiaakin ajattelee, niin en voi olla muuta kuin vain iloinen siitä, että voimme elää juuri nyt ja tässä kohtaa pitkää ihmiskunnan historiaa, sillä niin paljon mullistavia uutuuksia on tulossa käyttöön juuri nyt ihan lähitulevaisuudessa. Jos viimeisten vuosikymmenten aikana on tapahtunut suuria vallankumouksia, kuten kännyköiden tuleminen ja internet, niin tulossa olevat mullistukset ovat suuria verrattuna niihinkin. Tulossa on robottiautoja, lentäviä taksia, uusia avaruusaluksia ja tietystikin nämä kvanttitietokoneet ja paljon muutakin. Näissä riittää ihmeteltävää, mutta ei enää tällä kerralla, sillä ohjelma-aika alkaa olla lopussa. Ei siis muuta kuin suuret kiitokset Mikaelille ja kiitos myös teille. Kuulumiin seuraavaan kertaan.